Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Програмата ни днес ще бъде посветена на една тема. Тя носи заглавие «Да познаваш врага си». Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Мира Василева и Радостина Горанова.
Някой е изчислил, че между 3600 година преди Христа и настоящето време, човешките същества са водили 14531 войни. През същия този период ние сме воювали повече от 5300 години и сме се радвали на мир около 290 години. Жестока война бушува между силите на доброто и силите на злото. Това е космически конфликт между Христос и Сатана, между светлината и мрака, между любовта и себелюбието. И както беше преобладание от демони човек, тази война се води за сърцето и ума на всяко човешко същество. Няма никакво съмнение, че сте почувствали тази битка, която се води и във вашето собствено сърце. Ежедневните схватки с изкушенията оставят последици за живот и смърт. За да се борим в тази духовна война, вие и аз се нуждаем от духовно оръжие. Във 2 Коринтени 10 глава 3 и 4 стихове четем: защото ако и да ходим в плът, по плът не воюваме, защото оръжията на нашето воюване не са плътски, но с помощта на Бога са силни да разбиват крепости. И ние трябва да познаваме своя враг, дявола. Християните трябва да избягват две крайности, когато разглеждат и обсъждат сатанинската дейност. Луис правилно отбелязва: съществуват две еднакви противоположни грешки, които допуска нашата човешка раса по отношение на демоните. Едната е да не се вярва в тяхното съществуване, а другата е да се вярва и изпитва прекален, нездравословен интерес към тях. Те самите еднакво се радват и на двете грешки и поздравяват както материалиста, така и магиосника с еднакво удоволствие. Като имаме предвид тази балансирана концепция, нека помним, че един от ключовите компоненти, свързани с спечелването на една война, е разбирането на модус операнди на врага. Треньорите на професионалните футболни отбори изучават видеозаписи с мачове на техните противници, за да разберат по-добре стратегията им, да открият начин да противодействат на тяхната игра. По същия начин и преди шампионската битка професионалните боксьори анализират и оценяват всеки жест на своя противник. Няма да обръщаме прекалено внимание на дявола. Главната вест на Библията е Исус Христос и това как да живеем за слава на Бога. Но писанието наистина казва много за нашия върховен неприятел. Сатана, змията, се явява често на страниците му от Битие до Откровение. Така че, както казва Марк Твен, може да не уважаваме Сатана, защото това би било неблагоразумно, но можем поне да признаем неговите таланти. Така че, за да разберем по-добре как обладанието демони стигна до това да бъде обладан от тези армии на мрака, благоразумно, а и полезно за нас, е да посветим значително време на разбирането смъртоносните хватки на дявола. Макар че може да не ви е много приятна тази зловеща част от Библията в сравнение с други нейни части, можете да бъдете сигурни, че това е нещо, от което Сатана се бои най-много и би предпочел да го пренебрегнете. Легионите дяволи, които бяха обладали този безименен герой от Библията, не бяха без водач. Можете да сте сигурни, че Сатана не е бил в ваканция, когато Исус водеше този спор с армията на демоните на брега на Гадара. И макар, че не са специално споменати, можете да бъдете сигурни, че Божиите ангели също бяха около Исус. С други думи, войната, която започна в небето, продължава и тук, на тази земя, със същите главни сили като участници. И ако отдръпнем завесата от брега на Гадара, ще можем да я видим. Христос и неговите ангели, срещу Сатана и неговите демони. Всеки се стреми да завладее сърцето и живота на един окаян луд човек. Апостол Павел пише следното. Защото нашата борба не е срещу плът и кръв, а срещу началствата, срещу властите, срещу управителите на тъмнината на този свят, срещу лукавите духове на поднебесната. Това е цитат от посланието му до Ефесяните, 6 глава, 12 стих. Когато хвърлим поглед върху това, което се случва в духовното царство, ще видим ясно, че битката е само един микромодел на по-голямата битка между доброто и злото, започнала в небето.
Скъпи приятели, ако някога сте се загубвали в гора, най-доброто, което можете да направите, е да се опитате да проследите стъпките си до точката, в която сте се загубили. По същия начин и ние, за да можем да разберем реално как обладеният от демони стигна до там, че стана домакин на цял легион нежелани дяволи, трябва да се запитаме откъде е дошъл дяволът. Дали нашият съвършен и свят Бог е сътворил един дефектен и нечестив дявол? Разбира се, че не. Напротив, Бог е сътворил един прекрасен, съвършен ангел на име Луцифер, който е бил най-красивият от Божиите създания, най-възвишеният и най-светлият от небесните ангели. Ти бе печат на съвършенство, пълен с мъдрост и съвършен в хубост, ни казва Езекиил 28 глава 12 стих. Но понеже Луцифер направи много егоистични и зли избори, стана дявол. Тласкан от гордост, той избра да стане Божий враг. Забележете как писанието описва Луцифер, който сега е наречен Сатана. Как си паднал от небето ти, сине на зората, деннице, съкрушил си се на земята ти, който тъпчеше народите, а казваше в сърцето си: ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събранието към страните на север. Ще се изкача на висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. 14 глава на книгата Исаия, 12 до 15 стихове. Луцифер позволи на своята хубост, на блестящия си ум и на високия си пост да се изпълни с арогантност. Бихме могли дори да кажем, че суетата на дявола го е довела до лудост. В Езекиил, 28 глава, са дадени някои допълнителни характеристики на неговото падане. Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен в хубост. Ти бе в Божия рай, ти бе обкръжен от всякакви скъпоценни камъни. Направата на тъпаните ти и на свирките ти беше приготвена за тебе в деня, в който си бил създаден. Ти беше херовим, разпрострян да осеняваш. И аз те поставих. Ти беше в святата Божия планина, ходеше посред огнени камъни. Ти беше съвършен в пътищата си, от който ден бе създаден, докато се намери беззаконие в тебе. Сърцето ти се превъзнесе заради хубостта ти, мъдростта ти се разтля заради светлостта ти. Библията докладва и много други подробности за Луцифер в Лука 4 глава, също и 10 в Евангелието на Йоан 8 глава, във 2 Петрово 2 глава, в Откровение 12 глава. Можем само да гадаем колко време Луцифер е служил на Бога с желание и с радост, преди да започне да подхранва опасните семена в сърцето си. Може би цяла вечност. Може би е трудно да си представим, но ако познавахме Луцифер преди падението му, ние също щяхме да го обикнем. Разбира се, изглежда, че някои го обичат и такъв, какъвто е сега. Това естествено повдига друг въпрос. Дали пък Бог не е направил грешка? Дали пък не е имал някакъв недостатък в неговата фабрика за правене на ангели, та когато Луцифер е излязъл от конвейера, е бил предназначен за бракуване? Ни най-малко. Бог е съвършен. Той е любов. Предполагам, че ако искаше, Господ можеше да направи всички свои творения роботи. Но роботите не могат да обичат. И наистина, истинската любов трябва да бъде свободна, непринудена и отдадена доброволно. Затова Бог пое един риск, когато надари своите творения със способността да получават и да отдават любов доброволно и свободно. Неговите поданици биха могли да завършат с отхвърляне на неговата любов и бунт срещу него. Но Бог им даде за всеки случай способността да избират. Той направи това по същата причина, поради която повечето двойки решават да имат деца, дори когато знаят, че това би било рисковано, въпреки съзнанието, че децата им могат да изберат да отхвърлят тяхната любов. Те правят това, защото, като Бога, искат да споделят любовта си. Но има още един въпрос, който често пъти повдига ненужни съмнения относно Бога. Ако Той е всемогъщ, защо просто не направи така, че отклонилия се ангел да изчезне, да се изпари след като започна своя бунт? Бог позволи на Луцифер да прояви своя бунт по няколко причини. Първо, това помогна да се отговори на всички потенциални въпроси за свободата на избора, който Бог е дал на своите интелигентни творения. Сега вече никой не може да каже, че Бог насилва чувствителни същества да вършат нещо против волята си. Те са свободни да избират собствените си пътища. Второ, незабавното унищожение на Луцифер от Божия страна би могло да предизвика от другите ангели сериозни съмнения по отношение на неговата любов и управление, по-специално в онези, които може да са се чудили дали пък Сатана всъщност наистина е извършил кой знае какво. Бог във своята мъдрост и любов позволява да се стигне до този момент, след който цялата вселена ще може да види ужасните резултати. Трето, би било болезнено за един любящ Бог да знае, че неговите деца го слушат, само заради ужасния страх да не бъдат унищожени. Както всеки добър родител, той иска неговите синове и дъщери да са му послушни доброволно. Любовта им да е осъзната и да има достатъчно основания за нея, а да не бъде продукт на принуда и страх. Забележително е, че въпреки Божието търпение и доброта, Луцифер отказа да се покае. Напротив, той измисли такъв лукав бунт, че успя да събере една трета от всички ангели, които да се присъединят към неговата несвята война срещу Твореца. В край на краищата Бог изхвърли Луцифер и последователите му от небето, наричайки ги вече дяволи и демони. И стана война на небесата. Михаил и неговите ангели се биха против змея, и змеят и неговите ангели се биха и не надвиха, нито се намери място вече за тях на небето, описва Откровение 12 глава тази космическа битка. И свален бе големият змей, онази старовременна змия, наречена дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свалени бяха на земята и неговите ангели заедно с него.
Прочутите холивудски звезди, особено по-големите, изглежда веднага биват разпознавани, когато се появят на публично място. Чудим се как могат да вършат прости неща, като например да пазаруват супермаркета, без да бъдат затрупани от прекалено ревностни фенове. Повечето от тях се справят с това. Как? Имат си един много прост трик. Когато не носят грим и модни прически, повечето хора не могат да ги познаят. Публиката дотолкова е свикнала с блестящата, но въображаема илюзия за това, което представляват тези хора, че в реалния живот звездите могат да се движат сред тълпите незабелязани. Луцифер има подобна стратегия. Във 2 Коринтяни 11 глава 14 стих апостол Павел предупреждава: Сатана се преправя на светъл ангел. На Сатана му е много приятно, когато хората го описват така, както е известен. Грозно, черно създание, с крила като на прилеп, отчасти човек, отчасти звяр. Той обича да бъде представен като притежаващ разцепени копита, заострени уши и дълга опашка. Не забравяйте козата брадичка и вилата, с която се предполага, че поддържа огъня в пъкъла. Нищо не е по-далеч от истината от това. Наистина тези глупави представи идват от една смесица от гръцката митология и средновековното изкуство и нямат абсолютно никакъв смисъл, нито подкрепа от писанието. Както показват цитираните преди малко от нас текстове в Исаия и Езекиил, Библията описва Сатана като блестящ, силно привлекателен ангел с необичайна свръхестествена способност да комуникира. Когато осъзнаем, че тези характерни черти са съчетани с неговите дяволски намерения, разбираме, че трябва да бъдем много внимателни. Сатана се е самопровъзгласил за враг на Бога, чиято цел е да опозори Божия характер и да завземе царството му. Той също така презира и вас, и вашите близки, и скъпите ви хора, и прави планове да ви унищожи, защото знае колко сте скъпоценни за Бога. Ето защо историята за завладение от демони демонстрира толкова добре, че единствената ни надежда е да поставим живота си под закрилищата грижа на нашия мощен Спасител, като се молим сериозно за Неговото ръководство. Без Христос ние ще бъдем лесна плячка на безкрайните сатанински атаки. Но както заявява Писанието в 1 Йоаново 4 глава 4 стих, този, който е във вас, е по-голям от този, който е в света.
Когато за първи път посетих като турист прочутите Карлсбадски пещери в Ню-Мексико, разказва Дъг Бачелър, гидът ни поведе към една зееща дупка, която сяка се спуска надолу в бездънен мрак. Тя е наречена бездънната яма. Разбира се, всъщност тя не е бездънна. Дъното й е на около 50 метра надолу. То е замърсено до толкова от минаващите туристи, че катерачи трябва да слизат долу веднъж годишно, за да изчистят боклуците. Библията говори за бездънна яма или бездна, където Сатана ще бъде затворен в продължение на 1000 години. Апостол Йоан пише: «И видях, че слизаше от небето ангел, който имаше ключа от бездната и голяма верига в ръката си и улови змея, старовременната змия, която е дявол и Сатана, и го върза за 1000 години и го хвърли в бездната и го заключи и запечата, за да не мами вече народите, докато се навършат 1000 години. И след това трябва да бъде развързан за кратко време». 20 глава на Откровение, 1 до 3 стихове. Това пророчество ще намери своето изпълнение веднага след второто пришествие на Исус. То говори за една участ, която кара дявола да трепери. Библейският израз «бездънна бездна» е превод на гръцката дума «абусус». Същата тази дума се употребява и в историята за обладанието от демони. Там демоните молят Исус да ни им заповядва да отидат в бездната. И така, каква е тази бездна, от която дяволът трепери? Тя е просто символ. Никой не може да се спаси от бездна. Следователно, бездната представлява състоянието, в което Луцифер и неговите ангели ще се окажат, когато бъдат вързани на земята през 1000 години, известни също в богословските среди като милениума. За това време се говори в Откровение 20 глава. Тогава няма да има нито един жив човек на земята, който да бъде изкушаван от дяволите. Приелите Божието спасение ще бъдат взети на небето, а непокаяните грешници ще са умрели при второто идване на Исус. По време на този продължителен период, Сатана и неговите легиони ще бъдат оковани в мрак, вързани по силата на обстоятелствата, за да няма кого да изкушават или манипулират. Писанието казва, че Бог няма да пощади ангелите, които съгрешиха, но ги е предал във веригите на мрака да бъдат пазени за съда. За работохолиците дяволи ще бъде съвършено мъчение, да няма какво да правят. Ето защо демоните бяха толкова обезпокоени. Те извикаха, казвайки: «Какво имаме с тебе, Исусе, Сине Божий? Дошъл си тук да ни мъчиш преждевременно». Те бяха загрижени, че Христос ще ги окове преди определеното от Бога време, както е казано в Библията. Но забележете и следното. Хората често третират другите по начина, по който те биха ги третирали. Исус казва: «Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през сухи места, търсейки почивка». Тази сухота е символ на отсъствието на Божия дух, поради което и Давид казва: «Бунтовният обитава в суха земя». 68-ми псалом беше това, 6 стих. Може би Сатана и неговите ангели са държали този човек във вериги, защото знаят, че отчаста им е да завършат сухо, изолирано място, лишено от Бога. Нечестивия ще го хванат неговите беззакония, ни казва Притчи 5 глава 22 стих, и добавя: с въжетата на греха ще бъде уловен.
Само в рамките на една година компанията на Джон Фредуел за климатични инсталации в Далас била ограбвана 4 пъти. Затова Фредуел отишъл на лов за гърмящи змии в Оклахома и се върнал с нещо, което би могло да бъде най-добрата защита срещу грабеж – 7 диамантово черни гърмящи змии. Поставил змиите на витрината на офиса си с надпис, който гласял: «Опасност! Змиите хапят!». Преди да се върне вкъщи същата вечер, той освободил метър и половина дългите змии да си се плъзгат из помещението. На сутринта, въоръжен с закривена на върха пръчка и турба от грубо зебло, той поставил пръчката да се завият около нея змиите и ги прибирал обратно в турбата. 7-те гърмящи змии изглежда изплашили крадците. Повечето хора намират тези тихи влечуги за отблъскващи и ужасяващи. Малко хора са склонни да изучават змиите. Дък Бечелър казва за себе си: «Майка ми толкова се страхуваше от змии, че скачаше и пищеше, даже като видеше змия по телевизията. Брат ми и аз понякога се възползвахме от нейната фобия към змиите и поставяхме гумена змия в чекмеджето на нощното и шкафче и се заливахме от жесток смях, когато тя откриеше». Може да не звучи много приятно, но писанието представя студенокръвните влечуги безкрайници като символ на Сатана. Така че ще ни от полза да разберем какво разкриват те за него. Разбира се, ние знаем, че първия път, когато дяволът е общувал с човешката раса, е било чрез медиума змия. От тук и постоянната връзка на Сатана с змията. От тук и символът е преминал в Откровение 20 глава 2 стих, където той е наречен змеят, онази старовременна змия, която се нарича дявол и Сатана. Змиите са завладели буквално всяка от наличните на земята среди. Тя ги има в морето, на сушата, под земята, под дърветата. Дори има видове, които все още могат да летят. Сатана също е приспособил своите примки във всяка среда, във всяка обстановка, за да може да изкушава всеки човек. Ползата от познаването на змиите е много голяма. Когато като младеж живеех в пустинните планини, разказва Дък Бечелър, гърмящите змии наоколо бяха в изобилие. Основното познаване на техните навици и поведение ми помагаше да избягвам ухапванията им, въпреки няколкото ми срещи с тях. Може би поради тази причина Исус ни заповядва да бъдем мъдри като змиите и незлобиви като гълъбите. За да бъдем мъдри като змии и да избегнем ухапване, трябва да разбираме най-малкото някои основни неща по отношение на нашия умен и хитър враг.
Библията казва: «Змията бе по-хитра от всяко животно в полето, което Господ Бог бе създал». Битие 3 глава 1 стих. Змиите в крайна сметка са експерти в камуфлажа. Когато се крият в тревата или се сплетат в клоните на някое дърво, те майсторски се сливат с околната среда и остават незабележими. Нещо повече. Те са експерти в фалшифицирането на творения, които са по-опасни. Например, когато е заплашена, безвредната змия бик започва да вибрира с опашката си върху сухите листа, така че имитира звука на своята отровна братовчетка, гърмящата змия. За всяко добро създадено нещо от Бога, дори за любовта, Сатана намира убедителен фалшификат. Например, в историята, разказана в книгата Изход, магиосниците на фараона често фалшифицираха силата и чудесата на Бога. По същия начин и Сатана е най-опасен и действията му най-ефективни, когато имитира Божиите чудеса и Божиите пратеници. Писанието ни предупреждава за демонските духове, извършващи знамения. Именно склонността на Сатана към измама е това, което осложнява работата на Бога, за разлика от Бога, който работи само в рамките на истината и уважението. Сатана сготвя ястия от истина и лъжа в такава комбинация, която ще работи най-добре, за да повлияе живота на тези, които той се стреми да манипулира. Това е особено опасно за Божията църква, защото дяволът изглежда е най-смъртоносен, когато се маскира като духовно същество, работещо вътре в църквата. Исус предупреждава: пазете се от фалшиви пророци, които идват при вас в овчи кожи, но отвътре са вълци грабители. Матей 7 глава 15 стих. Сатана познава изключително добре Библията и изкривява цели пасажи веднага и с готовност, за да постигне своите цели.
Тъй като в опитите си да ни впримчи Сатана използва Библията, нашата защита е в познаването на Божието Слово, в складирането на Неговите истини дълбоко в умовете ни. Давид казва: «Опазих Твоето Слово, за да не Ти съгрешавам». 119 псалм, 11 стих. А в Новия Завет, в Евреи 4 глава 12 стих, се казва: «Божието Слово е живо и действено, по-остро от меч, остър и от двете страни». Исус използваше този меч, за да се бори срещу дявола и да го отблъсква, когато бе изкушаван в пустинята. Този меч все още е нужен и е на наше разположение и днес. Сатана постави първия въпрос, който се намира в писанието. Той го зададе в опита си да дискредитира Божието Слово. Истина ли каза Бог? От този първи коварен въпрос до ден днешен Сатана винаги се е стремял да подкопае вярата на Божиите чеда, като хвърли съмнение върху Божието Слово. Грях, страдания и смърт са навлезли в света, когато Сатана е успял да подведе нашите първи родители да се усъмнят, да не вярват в Божията истина. Посаждането на семената на скептицизма по отношение достоверността и нашата зависимост от Божието Слово си остава най-главната военна тактика на Сатана. Това се оказва вярно и когато Исус се изправи гладен и изкушен пред най-върховния престъпник, когато беше в пустинята. Но той отблъсна всяко нападение с писанието. Той облече Божието всеоръжие и така беше в състояние да устои на хитростите на лукавия. Павел продължава своята мисъл от Ефесяни 6 глава в 17 стих, като казва: «Да вземем меча на духа, който е Божието Слово». Наистина, змията трепери, когато Божият народ държи живия меч на Божието Слово и го насочва срещу нея. Победата е на страната на Божиите чеда, когато те устоят и повярват в мощните обещания на Словото, чрез които можем да станем участници в Божественото естество, като избегнем покварата, която е в света чрез страстите.
Някой е казал много духовито: Адам обвини Ева, Ева обвини змията, а змията нямаше крака та да устои. Това първо изкушение на нашата планета наистина се фокусира върху змията и Ева. В съответствие с това намираме първите пророчески картини на една продължаваща битка между жената, която в края на краищата представлява Божията църква, и змията. Това пророчество обещава крайната победа на потомството на жената, идващия спасител, който ще убие змията. В стих 15 Бог казва на змията: «Ще поставя вражда между теб и жената и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти смаже главата, а ти ще му нараниш петата». Забележете, че змията хапе петата на потомството на жената, а не пръстите. Петата се намира отзад на стъпалото и представлява най-ниската част на тялото. Сатана ни напада изотзад, когато се намираме в най-ниската си точка. Той дойде да изкуши Исус, когато беше слаб и уморен след 40-дневен пост. Добрата новина е, че Сатана само успява да нарани петата на Христос и църквата, която продължава, накуцвайки да върви напред въпреки раната. От друга страна, змията получава смъртна рана на главата си, която обещава върховната победа на Исус над дявола. Когато Господ поръча на Моисей да се върне в Египет и да поведе народа си към свобода, той му даде един странен знак. Господ му каза да вземе пастирската си тояга и да я хвърли на земята, и така той я хвърли на земята и тя стана змия, и Моисей побягна от нея. Тогава Господ каза на Моисей: протегни ръката си и я хвани с опашката. И той протегна ръка и я хвана, и тя стана жезъл в ръката му. Този случай е описан в Изход, 4 глава, 3 и 4 стихове. В Библията овчарската тояга или жезълът е символ на власт и закрила. Промяната на Моисеевия жезъл змия показваше на Моисей, че Бог беше му дал сила и да го закриле от силите на дявола, когато той се осмели да влезе в змийската яма на фараоновия дворец. Бог е обещал същата тази сила на всички негови чада, които се стремят да работят с Исус за освобождението на други от робството на Сатана. Исус потвърди това: ето, давам ви сила да настъпвате змии и скорпиони и над всяка неприятелска сила, и нищо няма да ви повреди. Обещанието е записано в Лука 10 глава 19 стих. Скъпи приятели, ще чуем и повече върху това.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате адвентистско всемирно радио «Голос надежда».
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Много от културите и цивилизациите са имали легенди или предания за летящи змии и дракони. Това може да се види в древните рисунки или в древното изкуство. В митовете често пъти съществуват елементи на истина. Има една змия в тропическите гори, където падат много дъждове, която може да скача от дърво на дърво, и то на много големи разстояния, все едно че лети, нещо подобно на катеричка. Но освен това съвременно обяснение, много коментатори вярват, че по това време змиите са имали крила и са можели да летят. В каменелостите изобилстват с примери за летящи влечуги, например птеродактилът, който е живял преди потопа. Нещо повече, самата Библия намеква за съществуването на летящи змии. В едно пророчество, записано от Исаия в 14 глава 29 стих, се казва: понеже от корена на змията ще излезе усойница и плодът ти ще бъде хвърката огнена змия. В Бития 3 глава 14 стих се обяснява защо не виждаме хвъркати змии от този вид днес. И рече Господ Бог на змията: понеже си направила това, проклета да си от всичките зверове и от всичките животни на полето. По корема си ще ходиш и пръст ще ядеш през всичките дни на живота си. Щом част от наказанието на змията поради изкушението на Ева е било от тогава нататък тя да пълзи по корем, то ясно е, че преди проклятието се е придвижвала по друг начин. Сатана е наречен княза на въздушната власт. Също както проклятието прикова змията към земята, така и крилата на Луцифер бяха отрязани, когато той бе хвърлен на земята. Нещо повече. Понеже змиите не разчитат на енергия от храната, която да генерира топлина в тялото им, Те могат да живеят при крайно скъдна диета. Някои чакат с месеци, докато намерят следващото ястие, а някои оцеляват, като приемат една единствена голяма порция храна само веднъж или два пъти годишно. По същия начин и Сатана е усъвършенствал изкуството си търпеливо да изчаква плячката си. Тя да намали бдителността си, за да може той да я погълне.
Един младеж в Орландо, Флорида, бил почти убит от неговия домашен любимец – анаконда. Той отглеждал змията в продължение на много години и се чувствал в безопасност на нейно присъствие, като позволявал на влечугото да се увива около ръцете и шията му. Някак обаче не успял да забележи, че онова, което някога било едно управляемо еднометрово мило същество, се превърнал в двуметрово чудовище. Един ден, докато младежът демонстрирал пред приятелите си своето доверие в домашния си любимец, този уред за стягане започнал да стиска шията и гръдния му кош. След отчаяна борба, приятелите и по-специално майката на момчето, която умела да си служи с нож, успяла да накара влечугото да освободи плячката си. Младежът едва оцелял. Някои хора смятат, че е безопасно да се общува с Сатана или дори да се разисква с дявола. Съдбата на Ева обаче, когато попадна в ръцете на неприятеля, показва много добре, че това е голяма грешка. Никога не трябва да си играем с изкушението. Даже и най-малкият от греховете може да се окаже смъртоносен. Една гърмяща змия дори само две минути след излюпването си може да хапе смъртоносно. Когато се уповаваме на нашата собствена мъдрост, ние не можем да се мерим с змията гений. Но чрез Христос можем да смажем главата на зловещата змия. Исус говореше много за тази сила на злото, когато каза: и на тези, които повярват, ще последват следните знамения. В Мое име змии ще хващат. Марк 16 глава. Някои заблудени хора тълкуват този пасаж в смисъл, че християните трябва да дублират заклинателите или укротителите на змии, че трябва да доказват вярата си, като хващат гърмящи змии или групи отровни змии. По очевидни причини в такива църкви има малко останали вярващи. Новозаветният доклад за корабокрушението на Павел разкрива как да разбираме правилно този пасаж. И когато се спасихме, разбрахме, че островът се наричаше Малта. А туземците ни показаха неземно човеколюбие, защото накладоха огън и ни приеха всички, понеже валеше дъжд и ни беше студено. И когато Павел събра един куп клони и ги сложи в огъня, една усойница излезе поради топлината и се впи в ръката му. А туземците, като видяха как змията висеше на ръката му, говориха помежду си: без съмнение и да се избави от морето, пак правосъдието не го остави да живее. Но той тръсна змията в огъня и не почувства никакво зло. А те очакваха, че ще отече или внезапно ще падне мъртъв. Но като чакаха много време и видяха, че не му стана нищо необикновено, промениха мнението си и говореха, че е Бог. Случаят е описан 28 глава на книгата Деяния на апостолите. Както Бог спаси Павел от отровата на онази змия, така той ще спаси и нас от отровата на греха. Ще настъпиш лъв и кобра, ще стъпчеш млад лъв и змия. Ни обещава 91 псалом 13 стих. Ние обаче никога не трябва нарочно да търсим змиите, за да флиртуваме със злото. Това би било изкушение на Господ.
Един от най-известните, любими и запаметяващи се стихове в Библията е Йоан 3:16, а той гласи: Господ толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Но ако помолите хората, даже християните, да цитират два стиха, които предшестват този стих, може би един на 50 ще може да ви ги каже. И все пак 16-тия стих всъщност е продължението на една мисъл, започнала малко преди това. Ето стиховете, които предшестват посочения. И както Мойсей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат и човешкия син. Та всеки, който вярва в него, да не загине, а да има вечен живот. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, а да има вечен живот. Интересно е, че тъкмо преди Йоан 3:16 четем за змията. Всъщност тези три стиха заедно представят като в една ядка цялата велика борба между змията и нашия Господ. Нека разгледаме старозаветната история, за която споменава Исус в Евангелието на Йоан. Тя е записана в числа 21 глава, 5 и 6 стихове. И народът говореше против Бога и против Мойсей. Защо ни изведохте от Египет да измрем в пустинята? Защото няма нито хляб, нито вода и душата ни се отвръщава от този никакъв хляб. Затова Господ изпрати между народа змии, които хапеха народа и много от израелтяните измряха. Сигурно си спомняте, приятели, че грехът навлезе в света, когато змията успя да изкуши първите ни родители да се усъмнят в Божието Слово. В нашата история, след като израелевите чада отхвърлиха Божия хляб, символ на Исус и Словото му, змиите започнаха да ги хапят. Тъй като повторението е полезно, затова ще повторим. Божието Слово пази хората от греха. Нека продължим с историята по-надолу, 7 до 9 стихове. Тогава народът дойде при Мойсей и каза: съгрешихме, че говорихме против Господа и против тебе. Помоли се на Господ да махне змиите от нас. И Мойсей се помоли за народа. И Господ каза на Мойсей: направи си една отровна змия и я сложи на прът. Всеки ухапан, като я погледне, ще остане жив. И така Мойсей направи бронзова змия и я сложи на прът, и когато змията ухапеше някого и той погледнеше бронзовата змия, оставаше жив. За израелтяните змията, издигната на върлината, служеше като символ, който всеки от тях разбираше много добре. Змиите са смъртоносна заплаха за овцете и козите. Кучето може да оцелее след ухапване от гърмяща змия без специално лечение, но овцете и козите са много уязвими. Това е и една от причините, поради които пастирите трябваше да носят тояга. Дък Бечелър си спомня част от своите преживявания. Когато аз живеех в пустинята, носех една подобна на змия пръчка, която ми служеше за две цели. Ако срещнах някой отровен натрапник в пещерата, в която живеех, му смазвах главата, като го удрях с пръчката. Но една смъртно ранена змия може да продължи да се извива в продължение на часове и все още може да хапе. Затова вместо да рискувам да я взема с голи ръце, аз се вдигах с пръчката и я премествах далеч от мястото, където живеех. Така за евреите една змия на прът беше жив символ на победената змия. Нещо повече, символът имаше и много по-дълбоко пророческо значение. В Откровение 12 глава, 9 стих четем: всички, които са живели някога на тази земя, са почувствали смъртоносната отрова на онази стара змия, наречена дявол и сатана. Фаталните последици на греха могат да бъдат премахнати само чрез средствата, които Бог е осигурил. Израелтяните спасяваха живота си, като погледнаха с вяра към издигнатата змия. Те оживяваха, защото вярваха в Божиите думи и се доверяваха на средствата, които Той бе осигурил за тяхното възстановяване. Така и грешникът може да погледне към Христос и да живее. Той получава прощение чрез вяра в изкупителната жертва. За разлика от неподвижния и безжизнен символ, Христос има силата да лекува каещия се грешник. С две думи, както каза Исус: когато бъде издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. Това е цитат от Йоан 12 глава 32 стих. В една много уважавана книга върху живота на Христос е записано следното. Хората добре знаеха, че сама по себе си змията няма никаква сила да им помогне. Тя беше символ на Христос. Както образът, направен по подобие на погубващите змии, беше издигнат, за да ги излекува, така и този, който бе направен по подобие на грешна плът, трябваше да бъде техен изкупител. Както се казва в Йоан 12:32, когато погледнем към Исус на кръста, ние биваме привлечени към Него чрез Неговата любов към нас. Когато гледаме с вяра жертвата на Изкупителя, направена за нас, ние биваме спасени от змията и силата на нейната отрова бива неутрализирана, точно както твърди историята с евреите. Забележете, че в тази библейска история Господ не премахва змиите. Не, Той осигурява лекарство. Докато сме на този свят, винаги ще има дявол, който да се бори с нас. Обаче в кръвта на Исус ни е осигурил изобилие от противоотровен серум, за да ни спаси от ухапването на змията. Когато Исус беше на кръста, макар че унази стара змия дяволът мъчително нарани петата му, Исус смаза до смърт главата на змията, като я размаза с есеевия жезъл. В Истанбул, Турция, в музея Топкапи, на видно място е поставена една много скъпоценна чаша. В самия център на чашата има златна змия. Тя е украсена с рубини и диаманти, устата е отворена и изглежда като готова да ухапе някого. Когато чашата се напълни с вино, червената течност скрива змията. Но когато виното започне да се пие, змията започва да се показва в заплашителния си вид. Когато Исус дойде да умре за нас, той потръпна от мисълта да понесе греха и отделянето си от Отец, което щеше да последва. Ето защо се помоли: Боже мой, ако е възможно, нека ме отмине тази чаша. Не обаче както аз искам, но както ти искаш. След това, смирявайки себе си, изпи чашата на греха до дъно. И докато беше издигнат на кръста, змията, която се радваше на всеки удар на бича и на всяка обида и оскърбление, които той понасеше, хапеше със всичката си дяволска отрова. Но Исус понесе всичко това.
Скъпи приятели, всички змии са студенокръвни създания, които зависят от външни източници на топлина. Те са студенокръвни по отношение на тяхното потомство. След като се излюпят бебетата змии, те ги изоставят. В някои случаи даже ги поглъщат. Сатана проявява същата топлина, съчувствие и вярност към онези, които му служат. Безсърдечно, хладнокръвно олицетворение на злото. Бронзовата змия, която Мойсей изкова и издигна напред в пустинята, някак си успя да оцелее през всички странствания и битки на израелтяните в продължение на повече от 7 столетия. По-голямата част от съседните народи се покланяха на змиите като на богове на плодородието и мистичната сила. И с течение на времето израелтяните започнаха да им подражават. Скоро започнаха да гледат на бронзовата реликва на Божието прощение като на божество и да й се покланят. Случаят е отбелязан с четвърта книга на Царете, 18 глава. Също като древните израелтяни, милиони хора по света днес несъзнателно и небрежно се покланят на змията, смятайки, че се покланят на Бога. Те постепенно, неусетно са били съблазнени и подведени към идолопоклонство. Нещо повече, за нещастие много християни днес са възприели същата практика, като се отнасят към символа на кръста, подобно на древните евреи към бронзовата змия. Обаче, както израелтяните не трябваше да се покланят на змията, издигната на върлината, така и ние не трябва да се покланяме и да се молим на един кръст. Нито пък ни е заповядано да поставяме на себе си знака на кръста. И наистина няма никаква мистична сила или добротетел в този образ на едно древно средство за мъчение. Исус каза на учениците си: «Ако желая някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека вземе кръста си и ме последва». Матей 16 глава, 24 стих. Той заповяда на последователите си да вземат кръста си, в смисъл търпеливо да го понасят, а не да го носят на себе си. В Откровение се казва, че ние не сме спасени чрез кръста, а чрез кръвта на Исус. Той беше на кръста, за да напомня за Исусовата любов и жертва. Това проповядваха Павел и другите апостоли. Той смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст, ни се казва в Филипяни 2 глава 8 стих. Така че онова, върху което трябва да се съсредоточат християните, е изкуплението, осигурено на кръста. В Евреи 12 глава 2 стих това е казано ясно. Гледайки на Исус, автора и завършителя на нашата вяра, който заради радостта, която му предстоеше, претърпя кръста, презирайки срама. А каква е участта на дявола? Един вестник в Тексас съобщава, че някакъв човек бил ухапан от замразена гърмяща змия. Робърт Хъртон купува отровни гърмящи змии, замразявал ги за да умрат, а след това ги препарирал и продавал останалото от тях. Той обикновено запушвал устите им преди да започне процедурата по препарирането им, но очевидно този път пропуснал да направи това. Така че още веднъж се потвърждава предупреждението. Никога не считай една отровна змия за мъртва. Някои хора се учудват, щом Исус е победил Сатана при разпятието, защо все още виждаме и чувстваме очевидни доказателства за сатанинската зловредна активност. Дяволът знае, че е бил победен на кръста, но той е напълно обзет от гордост и гняв, така че, за да причини колкото се може по-голяма сърдечна мъка на Бога, продължава да се бори упорито, искайки да се бори заедно със себе си, колкото е възможно повече хора. Дяволът е слязал при вас голям гняв, защото знае, че малко време му остава. Четем в 12 стих на Откровение 12 глава. Сега дяволът се мъчи да порази всеки, който е в неговия обсек. Библията обещава, че Сатана в край на краищата ще бъде унищожен заради своя причиняващ смърт бунт. В историята на обладани от демони човек, обладаните от демони свине се отдавиха в езерото. Библията обещава, че в край на краищата Сатана и неговите ангели ще имат същата участ. Те ще бъдат хвърлени в огненото езеро. Дяволът, който ги мамеше, бе хвърлен в езерото от огън и сяра. В пророчеството за смъртта на дявола Езекиил пише: «Аз те хвърлих на земята, изложих те пред царете, за да те гледат. Ти оскверни светилищата ми чрез многото си беззаконие с неправилната си търговия. Затова извадих отсред тебе огън, който да те пояде. И те обърнах на пепел по земята пред очите на всички, които те гледат. Всички, които те познаваха между народите, се смаяха заради теб. Ти стана ужас и няма да те има довека». Тази страшна участ се отнася и за онези на земята, които следват дявола. Христос ще каже на тези, които са от лявата му страна: «Идете си от мен, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели». Е записано в 25 глава на Матей, 41 стих. Един неприятел-терорист е похитил тази планета, но Исус дойде, скъпи приятели, да плати откупа и да унищожи противника. Затова се яви Божият син, за да унищожи делата на дявола, ни пояснява 1 Йоаново послание, 3 глава, 8 стих. Добрата новина е, че в небето няма вече да ходим със страх. В Исаия 11 глава, 8 и 9 стихове се описва един рай без вредни змии или дяволи. Нека този текст бъде финалът на нашата тема. Сучещо дете ще играе на дупката на пепелянка и отбито дете ще слага ръката си в гнездото на осойница. Няма да се върши зло и няма да се погубва по целия ми свят хълм, защото земята ще се изпълни със знания за Господ, както водите покриват морето.
Жена беда отида у дома си, при моя верен мил башта. Далеч от свят полезло ужаси, далеч от мрака на нужда. Излязу гаса с киляди желания, утивам кам дома сварги решения, едва надежда храня во сердце то, да стигна скоро у дома, да сам дома. Да сам дома, да сам дома, при моя мил башта, искам да ида дома при отца си, да сам дома, да сам дома, да сам дома. Самидя родина, блажена, славна, подобра. Мой дялета, земята вечно светла,
Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.